มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทยาของจีนหลายแห่งที่เข้าร่วมแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ยอมรับว่าได้ให้พนักงานของตนได้เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อหวังประสบความสำเร็จและผลิตยาออกใช้งานให้เร็วที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายินเว่ยตง CEO ของซิโนแวคเปิดเผยในวันอังคารตามเวลาในประเทศจีนว่าโครงการของบริษัทที่ชื่อว่าโคโรนาแวคอยู่ในการทดสอบขั้นที่3และได้เข้าร่วมโครงการฉุกเฉินของรัฐบาลที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและตั้งเป้าพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้งานในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นทีมแพทย์ผู้ที่ทำงานในตลาดขายอาหารกลุ่มงานขนส่งคมนาคมและงานด้านบริการยินเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าพนักงานของบริษัทและสมาชิกในครอบครัวรวมกันราว 2,000 ถึง 3,000 คนได้เข้าเป็นอาสาสมัครทดลองการใช้ยาด้วยความสมัครใจแล้วโดยข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองยากับอาสาสมัครกลุ่มนี้เชื่อว่าจะสามารถยืนยันเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนได้แม้จะไม่สามารถเอามารวมกับฐานข้อมูลการทดสอบการทดลองทางคลินิกตามมาตรฐานของการพัฒนายาเพื่อใช้อ้างอิงกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อพิจารณาก่อนอนุมัติการใช้ยาในเชิงพาณิชย์ได้ก็ตามทั้งนี้ซิโนแวคคาดว่าวัคซีนของบริษัทน่าจะได้รับอนุมัติเพื่อใช้งานในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วขณะเดียวกันสำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่าจางยี่หนานรองผู้จัดการใหญ่ของ China National Biotech Group หรือ CNBG ซึ่งเป็นบริษัทยาที่เข้าร่วมโครงการฉุกเฉินของรัฐบาลจีนเช่นกันเปิดเผยว่าเธอและพนักงานอีก150คนได้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนของบริษัทเช่นกันขณะที่บริษัทหวังว่าจะสรุปการทดสอบขั้นที่3ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนกลับมาที่สหรัฐครับบริษัท Amazon ประกาศสั่งห้ามการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้าสหรัฐหลังเกิดกรณีชาวอเมริกันหลายพันคนได้รับพัสดุปริศนาที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ตนไม่ได้สั่งโดยส่วนใหญ่เป็นของที่ส่งมาจากประเทศจีนรายงานข่าวระบุว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐแจ้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีการนำส่งถุงเมล็ดพันธุ์พืชหลายประเภทซึ่งรวมทั้งผักบุ้งและผักกาดจำนวนมากให้แก่ผู้รับที่ยืนยันว่าไม่ได้สั่งซื้อจึงออกคำเตือนให้ผู้ที่ได้เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไม่ให้นำไปปลูกเป็นอันขาดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมล็ดพันธุ์พืชจากส่วนอื่นของโลกอาจเป็นพันธุ์ต่างถิ่นที่จะส่งผลเสียต่อผลิตผลทางการเกษตรของประเทศได้Amazon ระบุในแถลงการณ์ที่ส่งผ่านอีเมลเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐว่าจากนี้ไปทางบริษัทจะอนุญาตให้ผู้ซื้อในสหรัฐซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มาจากผู้ขายในประเทศเท่านั้นทั้งยังเตือนว่าผู้ขายที่ไม่ทำตามแนวปฏิบัติของ Amazon อาจถูกลงโทษซึ่งอาจรุนแรงถึงการถอดบัญชีผู้ค้าออกจากระบบและส่งท้ายในช่วงนี้แม้ว่าบริษัท Walt Disney จำเป็นต้องปล่อยภาพยนตร์มู่หลานที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันปีค.ศ. 1998ให้ออกฉายแก่ผู้ชมทั่วโลกผ่านระบบวิดีโอสตรีมมิ่งสำหรับผู้ที่ยอมจ่ายเงิน 29.99 ดอลลาร์นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal วิเคราะห์ว่าสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งนี้หวังไว้น่าจะเป็นการบุกตลาดผู้ชมในจีนหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งอนุญาตให้โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเส้นทางการพัฒนาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับดิสนีย์ตั้งแต่การตัดสินใจสร้างในรูปแบบที่ใช้นักแสดงจริงเนื่องจากต้องทำให้แน่ใจว่าตลาดจีนจะยอมรับทุกอย่างมากกว่าต้นฉบับที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแต่การถ่ายทำและการเปิดฉายต้องถูกเลื่อนเพราะตารางรัดตัวของนักแสดงก่อนที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้โรงภาพยนตร์ทั่วโลกต้องปิดให้บริการและทำให้ดิสนีย์ต้องยกเลิกแผนเปิดฉายเต็มรูปแบบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับบ๊อบชาเพก CEO ของดิสนีย์บอกกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนสิงหาคมว่าทีมงานของบริษัทได้ทำการวิจัยและพบว่าการเสนอฉายมู่หลานผ่านระบบออนไลน์จะช่วยกระตุ้น Disney Plus ซึ่งเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งที่ให้บริการในหลายประเทศได้อย่างไรก็ดีในเวลานี้มีรายงานเกี่ยวกับกระแสต่อต้านมู่หลานออกมาจากนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในฮ่องกงไต้หวันและประเทศไทยโดยจัวชัวหว่องนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงทวิตข้อความเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการเปิดฉายภาพยนตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะดิสนีย์ยอมก้มหัวให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเพราะหลิวยี่เฟยนักแสดงนำชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย33ปีสนับสนุนการกระทำรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงซึ่งตนเห็นว่าทุกคนที่เชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนควรจะร่วมกันคว่ำบาตรภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรชาวจีนในประเทศจีนยังแสดงการสนับสนุนสิ่งที่นักแสดงหลิวยี่เฟยทำ และอาจนำไปสู่การสนับสนุนผลงานเรื่องนี้ของเธอที่จะเปิดฉายทั่วประเทศจีนในวันที่11กันยายนนี้แล้วครับทั้งหมดนี้ข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน